Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Seni aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'andi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni san'atkorning bevasi Gulsara Qayumova.
Hozirgacha qiyin, farzandlarimga juda ham qiyin. Baribir men onaman. Men qo'limdan faqat onalik vazifasi kela oladi.
Gulsara Qayumova 37 yoshida turmush o'rtog'i, taniqli hofiz Muhriddin Xolikovdan ayrildi.
Menga juda ham og'ir bu narsa. Odam baribir nima deydi, bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin bunaqa deb o'ylamaysiz.
Gulsara Qayumova taniqli hofiz bilan bir mahallada yashardik deb gap boshladi.
Biz mahalla debdi, mahallada yashaganmiz. Domda C26 degan chorsida, o'sha yerda nima deydi, shu mahallada tanishganmiz.
Endi siz sevib turmush qurganmisiz yoki mana bu an'anaviy sovchilar kelganmi qanaqa?
Yo'q, biz bir-birimizni yoqtirib, yaxshi ko'rib turmush qurganmiz.
To'ylaringiz qachon bo'lgan?
To'ylarimiz 83-yil oktyabr oyida.
Keyin esa birovdan oldinda, birovdan keyin degandek hayot, turmush boshlandi. Birin-ketin farzandlar tug'ildi.
Qizim tug'ildi. Bosh farzandim qiz, ismi Kamola. Undan keyin 3ta o'g'lim bor. Timurbek, Kamronbek, Odilbek. Hayotimiz nima deydi? Voy, juda yaxshi, zo'r. Dunyoda hamma oiladagi nima deydi? Kamchiliklar bo'lgan, yetishmovchiliklar bo'lgan, o'zaro oiladagi muammolar bo'lgan. Lekin hammasini birdamlikda yengib chiqishga harakat qilardik. Ko'proq tushunardim ularni. Muhriddinakamlar hali urushib yoki boshqa qilib o'tkazib shunaqa maromida hamma narsani tushuntirishga harakat qilardilar-da. Juda qiyin san'atkor ayoli bo'lish, har tarafdan qiyin. Kechalari uyqusizlik keldi, ketdi. O'zlariga ham dam berishmasdi. To'g'ri, ko'pincha uyda bo'lsalar ham majburan yo'q deyishga majbur bo'lardik. Ertalabdan kechgacha, kechasi bilan ertalabgacha mehmon bo'lardi, ularni kutish, kuzatish. Bir xil paytda mana kerak paytda bular xalqqa tanilgandan keyin ko'p gastrol safarlari chiqib qolardi. Haftalab, 10 kunlab uyda bo'lishmasdi. Shu paytda nima deydi, biz uyda o'tirgan ayolimizni ko'chani bilmasdik. To'g'ri, hamma narsamiz qitib berishar edi. Birinchi yillarda unaqa qo'l telefonlar bo'lmagan. Bir ketsa haftalab ko'rmasdik-da. Shu paytlarda mana farzandlar kasal bo'lardi, biri unisi yonimda bo'lmaganlardan qiynalar edim. Kegan san'atkorga juda katta imkoniyat ayol tarafdan yaratib berilish kerak deb o'ylayman men. Shundagina san'atkor o'z ijodini davom ettirib ijod qila oladi. Qachonki agar unga voy undoq bundoq qilib to'sqinchilik qilsangiz, ko'p har tarafdan ko'p narsani o'z bo'yniga olish kerak ayol kishi. Lekin nima deydi? Hozirgi paytda o'sha davrni juda ham sog'inaman.
Gulsaraxon, mana bu bahor qaytmaydi degan video film ko'rganmisiz?
Albatta, ko'p.
O'sha yerda mana san'atkor va uni oilasini o'sha fojiyasi haqida gap ketadi-da. Shu qanchalik haqiqatga yaqin mana shunaqa fojiyaviy hayot san'atkorni?
Men hayotimda o'sha davrda shunaqa bo'lgan deb ayta olmayman, lekin nima deydi, baribirchi hozirgi paytda mana u paytda juda yosh bo'lganman, qizg'onganman, rashk qilganman, to'g'ri, hamma oilada bo'ladigan narsa. Hozirgi yoshimda o'zim tushunamanki, mana xalqqa tanilgan nafaqat san'atkor, boshqa sohadagi bir taniqli inson bo'lsin, atrofida juda ko'p shunaqa ayollar ko'p bo'lar ekan. Men shuni o'zimga bildimki, erkak kishi xohlamagan taqdirda ham shunaqa bo'lib qolish mumkin. Mana bu yerda ham ancha nima bo'lgan, o'zim oilamda ham bo'lgan bunaqa narsalar. Uxurdun akam xohlamasalar ham, so'ksalar ham, urushsalar ham, o'zimni oldimda juda ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Baribir telefon qilib qo'yishmasdi. To'yga borsalar, qatki to'yga borishlarini boshqa bolalardan surishtirib yuborib, ketidan borgan qizlarni ham o'zim ko'rganman-da. O'sha to'yxonaga borib, qatki borsalar, ketlaridan yurgan qizlarni ko'rganman o'zim.
Endi u kishi qo'shiq kuylaganda ko'pincha qizlarga qaratib qo'shiq kuylagan va ayniqsa eng go'zal qo'shig'i juda mashhur bo'lgan, muxlislari ko'p bo'lgan, rashk qilmaganmiz vaqtida.
Qilganmiz. Kim rashk qilmaganman deydigan ayolni o'zi bo'lmasa kerak. Tashqilardan, lekin aniq urush to'polongacha yetib bormasdi-da. Endi ko'p qizlarning ismi bilan Dildora qiz, mana shunaqa ko'p qizlarning ismi bilan chiqqandan keyin shunaqa ismli qizlar ko'p telefon qilishardi-da. Uyga telefon qilib ochiqchasiga so'rashar edi, shunaqa edi.
Gulsaraxon, endi biror bir qo'shiqning yaralish tarixiga bevosita guvoh bo'lganmisiz?
Muhriddin akam shunaqa narsa aytdiki, bitta narsani ikkita qator so'z, mana kech kechqurun kech kelishadi, ertalabga yaqin kirib kelishardi-da. Shunda juda ham har kuni kirib kelib, "Privet, xotin, prishol tvoy, survet" deb turardilar-da shuda. Endi ertalab tong otganda kirib kelishardi ko'p paytda. Saharlab uyg'onib, "Keldim yoningga" deb mana shu eshikni ochvonman-da kirib har doim eshikni o'zim ochardim. Uyda bolalar bo'lishardi, ko'p juda shogirdlar. Lekin eshikdan kirib kelishlarini men poylab o'tirardim oynadan qarab-da. O'zim ochardim. O'sha paytda mana shu narsani hazil qilib menga kirib kelganlar-da, lekin vujudi zo'r narsa chiqib qoldimi-da. Nigora qo'shig'ini shunda shu so'zga keyin Muhammad Yusuf chaqirtirib, mana shu shu so'zni davom qilib bir narsa yozib bering deb yozardilar ko'p qo'shiqlarni, chunki hamma repetitsiyalar o'zim uyimda podvalimda bo'lar edi. Birinchi bo'lib so'zini ham, she'rini ham shoir bolalar kelishardi, juda yosh, ko'pchilik misol tanimas edi. Hammaligiz keyin chub etadi, moy baraka topkurlar, qizlarni oti bilan aytmasdan ashula yozinglar turdimda. Qo'shiq qizlarni ismi bilan chiqsa, shunaqa ismli qizlar telefon qilib bezovta qilishardi-da.
Endi Gulsaraxon, yaringizni yangilayman, kechirasiz. O'sha 37 yoshingizda beva qolgan kuningiz nima qanday bo'ldi, olamdan o'tgan? Bu ayriliqni qanday ko'tardingiz endi? Bu yukni.
Menga juda ham hozir o'sha paytda qiyin demayman, hozirgacha eslasam, menga juda ham og'ir bu narsa. Odam baribir nima deydi, bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin bunaqa deb o'ylamaysiz. Hozir ko'p narsani qariman, qari mana qariyalarni ko'raman deb mana shunaqa bo'ldiki, yaqinda azgina davolanish markaziga yotgandim, shu yerda qari insonlar ko'p bo'lishdi-da, yetta er-xotinlar. Shulay qarab turib o'zimni shu yoshdagi hayotimni ko'z oldimga keltirib aytdim, yonimda yo'linglardan juda ham afsuslanaman. Hozirgacha qiyin, farzandlarimga juda ham qiyin. Baribir men onaman. Men qo'limdan faqat onalik vazifasi kela oladi. Lekin vaqt soati shunaqa keladiki, otasini qo'lidan ham keladigan ishlarga hammasi nima deydi, yosh o'g'illarga ham baribir otasining achig'i juda kerak. Aytaman, hammasiga o'tqizib, bolalarim Adela yo'li, odam ko'chada yuradigan o'g'il bolalar hammasi. Nima bo'lgan taqdirda ham oilamizda sir bo'lish kerak emas. Hammasini aytish kerak, shunaqa bir palazingilardan yo'q, ko'z tegmasin. Men o'zim gapirishga qo'rqaman, farzandlarim Xudoga ming qatra shukr, hammasi aqlli, xushli. Nima deydi, otasini nomini sotib bir ishla qilishgan emas shu paytgacha.
Davr men taqdirimda eshittirishida taniqli san'atkor Muhriddin Xoliqovning bevasi Gulsara Qayumova bilan suhbatlashmoqdamiz.
Bular o'zi umuman yoshligidan bularda tug'ma talant, chunki qaynotalari Jaloliddin Xoliqov san'atkorlar bo'lganlar. Qaynonam Qurbonay Ubaydullayeva, ular jurnalist bo'lganlar, yozuvchi. Nima deydi, bularning oilasida juda ko'p, bular mana ko'p suratlari bor, har xil yoshligidan bular san'atga qiziqishgan. Lekin xalqqa tanilishligi 89 Kamola 89 dan keyin xalq bularni go'zal qiz bola ashulalari, qo'shiqlari bilan tanilganlar-da. Ungacha bular yoshligidan san'atni orqasida kelishgan. Juda yoshligidan bularni butun Namangan tanigan, o'tta Namanganda tug'ilishgan-da bular.
Endi sizni o'zingizni kasbingiz nima? Nimaga o'qigansiz?
Men o'zim buxgalteriyada o'qiganman, lekin turmushga chiqqanman. Yosh 17 yoshimda, pastda 17-18 yoshimda. Bundan buyog'iga ishlamaganman, o'qimaganman.
Er-xotin qo'sh ho'kiz deydi. Masalan, turmush o'rtog'ingizda shunaqa katta muvaffaqiyatlarga erishib, sizni uyda o'tirib qolganingiz biroz alam qilmaganmi vaqtlarida, o'sha paytlarda?
Yo'q, o'sha paytlarda alam qilmagan u, lekin vaqtlar o'tib, bunaqa yosh qoldim, mana yoshidi 37 yoshimda Muhriddin akam hayotdan ko'z yumdilar. Bu yoqqa menga farzandlarim birortasi o'qimagandi. O'qigan maktab paytda o'qib yurgan payt edi. O'qishga kirgizish kerak. Ancha qiyinchilik boshimga tushganda o'sha paytda men achindim. O'qimaganligim yo bir joyda ungacha menga bilinmagandi bu narsa.
Mana Gulsaraxon 83 yildan bu yoqqacha ancha yil o'tdi-da. O'sha davrga bir nazar salsak, davr meni taqdirimda degan so'z bor-ku. San'atkorga rafiqa bo'lish taqdiri tushdi, undan ayrilish taqdiri tushdi. Buni qanday nima qilasiz endi? Nima deysiz shunga?
O'sha paytlarni baribir odam sog'inadi. Qaytib kelmasligini bilsak ham, xuddi yosh boladek orzu qilaman. Yana qanaqadir o'sha paytga kelib qolish. Agar dunyoga yana ikkinchi marta keladigan bo'lsam, yana shu odam bilan xuddi shunaqa o'sha qiyinchilik kunlar bo'lsa ham, yaxshi yomon kunlar bo'lganda ham, baribir shu odam bilan yana hayotim davom ettirgan bo'lardim deyman. Nima deydi? To'g'ri, Muhriddin akam qisqa umr ko'rgan bo'lsalar ham hayotda juda ko'p narsalarga nima deydi, ulgurib yetishdilar. Misol mana farzandlarimga ham, tarbiyasiga, mana men o'zimga ham qancha ko'p narsalarni bular orqali o'rganganman. Ko'p narsani, hattoki bitta ovqat qilishimizga ham kelsa, uyda bo'lgan paytlarda mana bunaqa mana bunaqa deb o'zlari ko'p narsani o'rgatardilar. Lekin urush, to'polon, yo bir narsa bilan anaqa bilan qilmasdilar. To'g'ri o'tirib hammasini tushuntirishga harakat qilardilar. Farzandlarni tarbiyasiga ham urushmagin, urmagin bolani hech qachon, to'g'ri o'tkazib tushuntirishga harakat qilgin, tushunadi deb ko'p marotaba mana shu gaplarni gapirardilar. Ko'p narsaga ulgurib ketdilar deb o'ylayman.
Kliplarda, kadrlarda, fotosuratlarda ancha jiddiy ko'rinadilar. Demak, Muhriddin aka hayotda qanday?
Juda ham quvnoq odam bo'lganlar. Bunda qarasangiz, birov ortiqcha gapini gapira olmas edi. Ko'pchiliklar mana kelgan odamlar ham qo'rqardi, lekin o'tirib gaplashsangiz to'ymasdingiz. Hattoki bir kun vaqtingiz ham yetmasdi bular bilan gaplashishga. Hazilkash, juda ham hazilkash inson bo'lganlar. Lekin qo'shiq kuylayotganda har doim jiddiy bo'lib turardilar. Lekin hayotda, oilada juda hazilkash, xunoq inson bo'lganlar. Hozirgi paytda ham mana Muhriddin akam juda saxiy. Uyda eshikdan birov kelsa, hech qachon quruq qaytarmaganlar yordam so'rab kelgan odamlarni. Mana shu ishlarini davom ettirib, Muhriddin akam nomlaridan hozir Quvayt xayriya jamg'armasi degan bizda bir naqa bor, tashkilot bor. O'sha yerda a'zoman, o'sha yerga kiraman, shu qo'l ostida, o'sha Quvaytni qo'l ostida butun rayon, oblastlar bo'yicha hamma beva boquvchisi yo'qolgan ayollar ro'yxatda turadi. Otasi yo'q, bolalar balot yoshiga yetguncha shularga qo'limizdan kelgancha yordamlar beramiz, tadbirlar o'tkazib beramiz. Shu ishlar bilan ko'proq band bo'lamanmi?
Endi mana bolalaringiz katta bo'lyapti, Xudo umrini bersin. O'zingiz boshdan kechirgan qiyinchiliklarni shularga ravo ko'rarmisiz o'zingiz hayotingizni?
Ha, o'zimni hayotimda nima bo'ldi qiyinchiliklar? To'g'ri, juda ham qiynalib, yo nonsiz qolmadik, qoldik, yo usiz, busiz demayman. Faqat shu farzandlarimni o'qishlarga kirgizishda ozgina qiyinchilik bo'ldi. Yo, baribir shunda ham yaxshi saxovatli insonlar bor. O'zingniki emas, bir xilda begona odamlar shunchali qo'lidan kelgancha yordamini qiladiki, mana qizim o'qishga kirganda ham menda hech qanaqa imkoniyat yo'q edi. Tanishim yo'q, bir joyga bora olmayman, kira olmayman. Endi o'zingiz o'ylang, uyda o'tirgan ayol birdaniga bu narsalarga jur'at eta olmaydi shu paytda. Mana endi hayotda nima deydi, turtkilanib, boshqa qilib, sekin o'zimiz ushlab olishga harakat qildik mana endigina. Ikkinchi o'g'lim diplomlarni oldi. Mana Xudoga shukr, ancha o'sha paytdagi qiyinchiliklarimiz ortda qoldi, lekin shu paytlarda men farzandlarimni o'qitishim kerak, nima bo'lsa ham ularni qaytadan otasini nima deydi, orzulari hammasi o'qisin dirdiladi, har doim o'tirib o'qinglar ko'proq. Hozir chunki o'sha paytda Muhriddin akam o'tishlaridan sal oldin hamma bozor anaqa ehtiyot nimasiga o'tib ketgan payt deydi. Lekin shunaqa davrlar keladiki, o'qishlaring asqotadi sallaga dirdilar. Men qanaqa qilib bularni birortasi o'qimay qolsa, men qanaqa qilib javob beraman deb o'zimga shunaqa shu qiyinchilik menga juda qiyin bo'ldi. Mana Xudoga shukr, mana 3-chi farzandim o'zi institutni bitkazib, mana eng kenja Jamoliddin qoldi. U ham hozir yuridik kollejda o'qiyapti.
Bolalar qo'shiq aytayaptimi?
Ha, eng kichkina Jamoliddin Xoliqov hozir Ozodbek Nazarbekovga shogird tushgan, shularnikida qo'shiq aytadi, radiolarda ham berishyapti.
Qo'shiqchi bo'lsin deysizmi yo boshqa kasbni?
Yo'q, bo'lsin, hammasi menga qolsa hammasi bo'lsin. Otasini davomchisi bo'lsin, san'atda davom ettirsin. Lekin yana ikkinchi o'zini mutaxassisi bo'lish kerak, baribir qanaqadir boshqa sohada.
Mana bugun minglab qizlar televizor ekranlarida qo'shiq aytayotgan yigitlarga turmushga chiqishni orzu qilishadi. Ashulachi yigitlarga. Siz nima degan bo'lardingiz bu qizlarga?
Bu qizlargami? Yaxshi ko'rsa, avvalambor nima deydi, bir tarafdan qiz bola yaxshi ko'rgani u nima deydi, bekor narsa. U qizni erkak kishi, o'sha xonandami, kim bo'lishidan qat'iy nazar erkak kishi yaxshi ko'rsin, mehr bersin, o'shandagina hayot bo'ladi. Bular hozir buni ashlayotganini, ekran orqali chiqayotganini ko'rib turib, ularning ham oilasi oddiy oila. Ularning ham oilasida ovqat pishiriladi, ularni oilasida ham yig'ishtirish, portozilish, ular boshqacha xayolda yuradi ko'pchiliklar. Oddiy oiladagi oila, faqatgina xalqqa taniqli san'atkor. Qachonki o'sha qizlarga nima deya olaman, shu san'atini davom ettirishga, yo'lini ochib berishga kuchi, qudrati, sabr toqati yetsagina turmushga chiqsin deyman. Chunki kelib chiqayotgan san'atkorlarni uylangandan keyin ko'pchiligini bilaman deb hech qachon san'atini, ijodini davom ettirolmay qoladi bir xillari. Bu narsani ko'pchilikda o'zim ko'rdim. Shunaqa bo'lganini mana misol keltirsak ham bo'ladi, juda ko'pchilikni davom ettirolmaydi. Bular televizorda ko'radi-da, juda yengil hayotni orzu qilishadi va xonaki san'atkor ayoli bo'lish juda qiyin. Uning uchun juda katta sabr toqatli bo'lish kerak.
Endi achinmaysizmi? Mana birovlar aytishi mumkin, mana Gulsaraxon umrini xazon qildi, bir hofizni yo'lida deb.
Yo'q, yo'q, nimaga? Hech qachon achinmayman. Hech qachon. Mana shunda Muhriddin Xoliqovda shunda inson deb, chunki men turmushga chiqqanimda men Muhriddin Xoliqov degan nomga turmushga chiqmaganman. U paytda oddiy san'atkor bo'lishgan, hattoki endi institutga, madaniyat institutiga endi kirgan bo'lganlar shu yilida. Bularni xalq tanimasdi, faqatgina to'ylarga borishar edi. Hech kim tanimagan, na televideniye, na radio orqali. Men shunaqa insonga turmushga chiqqanman. Bizam to'yimizdan keyin, ikkinchi o'g'lim tug'ilgandan keyingina bu xalqqa tanilishgan. Men hech qachon achinmayman. Lekin mehr kerak. Necha yoshga chiqqanda ham baribir ota mehri farzandlarga kerak deyman. Shunaqa oilalar borki, men o'zim aytmoqchiman deb bu narsani. Balkim nasihatmi, balkim bir anaqami. Men hozir juda ko'p oilalar buzilib ketyapti, yosh turmush qurishadi, boshqa qilishadi. Men ersizam epliman degan ayollarni ham ko'p eshitamandi. Lekin hayotda shunaqa narsa bo'ladiki, bir qo'l bilan ish qila olmaydigan paytlar ham kelib qoladi. Shularga ham aytardimki, hech qachon shunaqa deyishmasin, yaxshimi, yomonmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar, shunaqa kunlar keladiki, baribir bir qo'l bilan ish qila olmaydigan paytlar kelib qolar ekan deb. Shuning uchun har doim yaxshi yomon bo'lsa ham yonida turmush o'rtog'i bo'lsin. Hech qachon o'ylashmasinki, men o'zim hamma narsani epla olaman deb. Men bu nima deydi, o'zim yuragimdan chiqazib shu ayollarga bir anaqa deb aytmoqchiman shu narsani.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni Muhriddin Xoliqovning bevasi Gulsara Qayumova bo'ldi. Bugungi eshittirishimiz ham Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.